Kopesa olanan sabahima marsariti hawasuma tarara network jeramun be kamu gazetesa tamrat nagara muddeto ko barakuma lama fkud afur yakashororke sumatin shakame policy dan twata musa abukatonisa obogammachu gutama ipsani jiro
mana murti ana magala galani tidiate ero gelda matilala madure ero koranno ngagge famatti kan shattame yakka dadda tichaka same garu yakka guddati karachi ke salalamu yakka chorke summa kisatti hirma de gajedo garu yakka san karawati media satin anjet bainan koranno police ke samawan tres ga fin sakasi tidiate
galti sata amrat nagara bitotisato ko barakuma lama fkuda afur mana murti ana magala galani ti ero diasutti manni murti ajjede barsten abban alange guyota kudishan keessatti gaazexeessaa kanarratti himata akka banuuf ajaja kenneeraa jechuun abukaatonsaa obbo Gammachuun dubbataniiru. Gaazexeessaan kun karaa abukaatosaatiin bitootessa lama bara 2014tti akka wabiin lakkifamuuf galmee mirga wabii banamee ture kan jiran obbo Gammachuun himannaa abbaan alangee waliigala Oromiyaa gaazexeessaa kanarratti dhageessise ibsaniiru.
Keessatti gargaarsa godhuun yakka waggaa sadii hanga torbaa nama adamsiisu kun immoo mirga wabii nama dhorkisiisu kanaafuu mirga wabii akka eegamuuf ka jedhu gaaffii mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaate abbaan alangaatis yaada akka itti kenne jedhame shakkamaan kun meeshaa waraanaa hidhatanii fincilaniin kan akka TPLF fi ABO shanii miidiyaa isaatiin gargaarsa kennaan tureef naannoon Oromiyaa diigamuu qaba ka jedhus miidiyaa isaatiin fayyadamee gargaarsa godhaa ture. Kanaafuu kun yakka shororkeessummaati. Yakka shororkeessummaa yakka cimaa waan ta'eef kana qofas miti sirna heera dhaabbate diiguudhaafis qaamolee socho'an kanaaf gargaarsa gochaa ture. Kanaafuu yakka cimaadhaan namni yakka cimaa akkanaatiin shakkame yoo mirga wabii ayyameef deebi'ee ni dhufa jedhamee waan hin yaadanneefi namni murtii akka mirga wabii isaa akka qofaa godhu ka jedhu deebii kennee ture abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa. Kana booda manni murtii dhimmicha irra qorachaa ture booda guyyaarraa mormii abbaan alangaan dhiyeessee hin fudhanne kanaafuu mirga wabii eegnuuf ajaja jedhu kenneera.
Manni murtii waliigala Oromiyaa dhimmicha qorachaa ture bitaaf mirga dhaggeeffachuun bitootessa 27 bara 2014tti gaazexeessa Taamiraat Nagaraa wabii qarshii 50,000 akka lakkifamu ajaja kenneeraa kan jedhan abukaatonsaa hanga ajajni mana murtii raawwatutti mana hidhaa kanaan dura keessa ture mana hidhaa Daalatti kan magaalaa Sabbataatti argamutti hidhamee jira jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.